1961-eko udaberrian, Yuri Gagarin kosmonauta sovietikoa eskafandra jantzi eta espaziora egan egin zuen lehen pertsona bihurtu zen.
Lurra osorik ikusi zuen lehen pertsona.
Khrushchev presidenteak, arro, hala esan zuen. Gagarin espazioan egonda, eta han ez du jainkorik ikusi.
Alabeharra krudela izan zen gurekin, poeta bihurtu gintuenean. Poesia ez da futuroz kargaturiko arma bat, beste Gabrielarek nahi zukeenez. Futuroa gainera, izan gaitezen serioak polbora bustia da.
Ez dut gure fatu tristea zaildu nahi ofizio lagunok.
Baina, hitz eder eta ezain eder izkiriatu dugu.
Ia denok egin dugu letraren bat kantari famatu batentzat.
Denoi itzuli digute testuren bat antologiaren baterako.
Ia denok idatzi dugu enkarguz gidoi bat.
Ia denoi eman digute sariren bat lausengo eta guzti.
Denok dugu gure latifundioa edo minifundioa egunkarietan.
Oroimen belakazi eta mintzaira kaskabelak jo ditugu.
Eta orain?
Lore jokoen ondoren?
Zer iruditzen zaizue poesia egiten hasten bagara? Gara gaurko irratsaioa. Baina gaurko gaia ez da gerra izango. Gaurkoan anonimotasunari buruz eta heteronimoak, pseudonimoak eta literaturan horrelako kasu desberdinak eman dira eta horri buruz hitz egingo dizugu. Gagarinen eskafandaren gaude, Eguzki Irratian, FM-ko 107. Eta badakizue, eguzki.eus web orrialdea bidez ere, nahieran entzun dezakezuela. hasierako doinu hauek zergatik, ba, Tomahawk taldeko partaide batzuk, ba, Ameriketako, ba, jatorrizko indioen, ba, musika eta batu zuten, ba, musikari anonimo hoiek egin zuten musika bildu eta Anonymous CD-a argitaratu zuten.
Ezaguna egiten zaizu Ricardo Elizer Neftali Reyes Basualto, agian Pablo Neruda ezagunagoa. Eta Robert Zimmerman, Bob Dylanekin gogoratuko zara agian. Horren besteko arrakasta izango zuken Anamar Bullock Tina Turner bezala ezagutu izan ez bagenu? Hain basaki kolpatuko luke Clashus Clake Muhammad Ali izango ez balitz? Voltairek beste poeta batekin konfunditu ez ezaten aldatu zuen izena. Lewis Carrollek ez ezaten bere matematikari alderdia idazlearekin nahastu, eta Stephen Kingek hainbeste idatzi zuen izena aldatzeko beharra ikusi zuela. Emaiozu maskara bat eta egia esango dizu, esan zuen Oscar Wildek. Historian zehar asko izan dira benetako izena ezkutatu nahi izan duten idazleak. Zentsura, lotxa, generoa, arrazoi komertzial edo publikatzeko bestelako presioak zirela medio. Gurean ere olako hainbat izan dira eta badira. Besteak beste Edorta Jimenez Ormatxeak Onbar Navarro bezizenarekin hainbat poema liburu argitaratu ditu. Itxastxorien bindikapena, egutegi esperimentala, giza Europa, gau azulatzen duten ahausietan, eragik eta basatiak eta odoleko eskifaia. Jose Luis Alvarez Enparantza, txillardegi bezala ezagunagoa duguna, bere jaiotetxearen aldameneko etxearen izena hartu zuen, 1944 urtean erabiltzen hasi zen pseudonimoari izena emateko. Eta Jose Irazu Garmendiak, 1972 Borobila eta Puntua antzezlana idatzi zuen. Angen Zelaietaren bitartekaritzaz, Gabriel Arestik lana irakurri eta kritika ona egin zion. Euskarazko klasikoak irakurtzeko aholkua eman eta idazten jarraitzeko animatzearekin batera. Eta ari esker, argitaratu zen beste idazle zenbaiten lan batzuekin batera lehen idazlan hori. Lehen aldiz, Bernardo Atxaga Izengoitiarekin sinatu zuena.
Beste kasu bat ere ezagutzen dugu euskal literaturan, bueno, beste kasu asko egongo dira euskal literaturan segurazki, baina ba hori azken aldian ezagutu den bat Kevin Heredia Izengoitiarekin sinatutako artikuluak eta nobelak izan dira. Literaturari buruz berrian idatzitako zutabeak idatzi izan ditu Kevin Heredia horrek. Eta hor Agokebin Izengoiti horrekin idatzitako lehen novela idatzi du. Goizalde Landa Basoren hitzetan, metaliteraturaz pozoitutako parodiaraino heltzen den ironia da.
Hiltzen naizenean, egonen da nire lauzaren gainean eskribu hau. Hemen datza Gabriel Aresti Segurola, Goian Bego. Pérez y López, marmolistas, derio. Bizkaiko bibliotekan ere egonen da. Deskomekatzen ezpanaute. Liburu bat, behar bada, ez da seguru. Inork letuko ez duena, nire izenarekin. Eta gizon batek esanen du, kardan berak loratzen direnean. Nire aitak esaten zuen bezala, nik ere, andre bat etorriko zait done santuru oro lore koroa batekin. Jainkoak ez dezala nahi Bilboko karrika bati nire izenik eman diezaiotela. Ez dut nahi bizargile ordi batek esan dezala. Ni Arestin bizi naiz, anaiaren koinata nagusiarekin. Badakizu, maingua. Batzutan esan zaharrak erratzen dira. Pentsatzen dut nire izena dela, nire izana dela. Eta ez naizela ezer ezpada nire izena. Nire izena, Gabriel Aresti.
Ez dago eskubideri aurretan niltzen deniko zean gerraren laukada otzean okiperraren premiak txapeletan doaz justiziaren lartu beltzan zarteskatuz temporaren horratzan legatzen gabiltzan
Idatzi anonimoi buruzko ba, gogo eta desberdinak egin dute ba, pentsalari eta filosofo askok. Eta idatzi anonimo hien aldekoak eta hoietako bat adibidez Foucault izan zen Le Monde egunkarian honako esan zuena. Ona litzateke urtebetez edo literatura liburuak egileen izenik gabe aterako balira. Kritikoak berriro obrak irakurtzen hasiko lirateke, eta irakurleak gogo eta gehixiago egiten. Roland Barthesek ere bantzeko bide hortatik doan saiakera bat argitaratu zuen aspaldi egilearen heriotza izenekoa. Eta nela dio liburu horren pasarte batek. Testu bati egileak entzen badiogu, deszifrazina bilakatzen da. Testu bati egia izendatuz, mugak jartzen zaizkio, eta sakoneko esan nahi bat ematen. Ikuspegi hau ezinbestekoa zaio kritikoari. Honen egitekoa testuaren egia edo testuaren atzean aurkitzen diren baldintzak, psikologia, gizartea eta historia, deskubritzea baita. Behin autorea deskubrituz gero, testua esplikaturik dago. Kritikoa da irabazle.
Autorearen terminoa esan bezala ez da betidanik erabili izan, esan nahi bat baino gehiago dituen hitza da autorea, eta Beronen edukia ere aldatu eginda, bai historian zehar, eta bai literatura kritikaren alorrean. Urrezko mendean adibidez, bai antzerki lanen antzezpenaz, bai antzerki taldearen egoera ekonomikoaz arduratzen zen antzerki konpainiaren zuzendariari esan ohi zitzaion autore. Eta literaturatik kanpoko beste artelan batzuek, sortzaileak, adibidez, musikagileak, zinegileak, arte plastikoetako egileak, izendatzeko ere erabilio izen. Jatorrizko egile eta bere lanaren bermatzaile gisa, autore kontzeptua literatura tradizio jasoari dagokio. Izan ere, ahozko literatura tradizioan, anonimotasuna baitzen ohikoena. Autorea edo idazlea bestalde ez da nahitaezkoa literaturan. Berez, obra eta publikoa nahikoa dira oinarrizko literatura gertaera sortzeko. Egilea, irakurlearentzat ezaguna edo ez ezaguna izateak, zalantzari gabe eraginik izan dezake gertaera horren garapenean. Baina ez da ezinbesteko baldintza gertaera hori gauzatzeko. Izan ere, egile ez ezagunen obrak ugari baitira literatura hitzak izendatzen duen korpusean, munduko kultura guztietan. Bereziki herri ipuinak dira. Perrolten, Grimanaien eta antzeko berridazketa maisuen esku eta lumen azpian gainbera egin zuten arte, behinik behin egilerik gabeko obrak. Autore bakarra behar beharrezkoa ez izan arren, zibilizazio batek testuak egiteaz arduratuko den erakunde egile baten beharra senti dezake. Erakunde hori orduan, urrunetik datorren diskurtsu baten gordetzaile eta edatzaile gisa sortzen da. We'll be right back. Beraz, esan dezakegu autore terminoa 17. mendean sortu eta 18. finkatu zela, aldi berean literatur kontzeptuaren zentzua eta edapena ere aldatu egiten direlarik. Aurrerantzean, sortzaile adieran sustraituko den autore ideiarekin loturik. Zeregin mekaniko batetik, sorkuntza estetikoa aintzat hartzera igarotzen dela ere adierazten du idazle hitzak. Banakako idazleak ugaldu egiten dira, eta lehertarazi egiten dute Europako apaiz latinizatuen letra munduaren esparrua. Horrela, hasten da sendotzen literaturaren autonomia.
Aipatutako ba, Foucault eta Roland Barthesen aipamen hoiekin batera ere ezagun egin zen Rimbaudek 19. mendean ba, frantses esandako esaldi hori ba, orain txez dutu goratzen zazki maian da hori beste bat izateko beharra ez? Beste hori izateko beharra eta horrekin jolastea eta horretan babestea ere. Eta ba len estik hasarrenan aipatu bezala asko izan dira ba beste hori edo sortu dutena. Antonio Machado ere adibidez bere Juan de Mairena sortu zuen, Karen Blixen bera ba ezagun egin zen garaian, baina gero konturatu ziren Isaac Dinesen zela, etorrelako asko ezagutu dira, baina literaturan ba esaten dutenez ba iruzurrik handiena edo romangerik egin zuen eta ba bere Idaz Lumatik, Emile Ajar, Satan Bogat eta Fosko Sinibaldi bezalako autoreak sortu ziren. Horala bere historia labur azalduta, ba, Roman Kazeu izenarekin sortu zen, baina bere amak esan zion ba, izen nola, Errusia rabizenekin edo Polonia rabizenekin edo inguruetako abizenekin Frantzian ezola literaturan ba, osperik lortuko eta Romaengeri izen hartu zuen. Eta Romangeriren izenpean ba, liburu eta obra asko sortu ostean ba, izen horrekin aspertu eta Emile Ajar bezalako beste izenekin editatzen hasi zen. Beraz izengoitiei baten izengoitia izango zen Emile Ajar, Romangerik ba, bere izena zela, Romangerik sortutako Emile Ajar. Bagatoz, politiki badare. Antza, ba, kezkatu egin zen ere, ba, Emilia Jarre izenpean sortutako ba, zalaparta horrekin. Zen adibidez, Konkor saria ba, bitan irabazten zuen pertsona bakarra bihurtuko zen, hori bai izen desberdinekin, bat Romangeri izenpean eta bestea Emilia Jarren izenpean. Eta ba, lortutako horrekin ba, pixkat beldurtuta, ba, ilostean publikatu behartzen testu bat pasazion bere lengusu bati, ba, bera hiltzean ba, ba, berak sortutako joko hori edo ba, jendeak ezagutu dezan.
Hasi kontatzen. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, bost, sei, zazpi.
Hain zen sakona sortutako ba, zurrunbi hori edo izango itien joku hori ba, iritzi artikuloak ere egin zituela bata bestea kritikatzen. Eta Romangeriren izenpean honako baiatzi zuen. Romangeri irakurria zuen benaldi batekoa naiz. Katalogoetako idazlea zen guretzat, gaullista, diplomatiko ohia, arrakasta handiko nobelen egilea, Anatole Franceren parekoa, aztera kondenatutako idazlea. Ez dut uste lerro bakar bat irakurri nionik 1980an bere burua hil zuen arte. Aldiz, asko ginen izenik gabeko beste nobelagile baten lanak kaleratu orduko irakurtzen genituenak. Bere luma zorrotz eta dar jotzaileak gogor erasotzen zien gizartean nagusi ziren balorei. Zinemetara itzuli ziren zeruaren sustraiak edo egun sentiko promesa bezalako bestsellerrak idatzi beharrean groskalin eta bizitza oso aurretik jarri zituen kalean, talentu gordearen marka zeramaten liburuak. Literaturzale porrokatuek bakarrik irakurriko zituzten tirada laburreko liburuak. Liburuok Emilia Jarrenak ziren. Romangeriren azken urteetan, ba, Romangeri berak Emilia Jarren estiloa do kopiatzen zuela ba, esaten zioten, eta berak lehen esan bezala ba, liburu bat idatzi zuen horri buruz, guzti hori azaltzen, eta ba, bere zale guztiak historia hori ezagutu gabe 1980an, 76 urte zituela, ohean etzan eta tiro bat eman zion buruari. Entzun gai duzuen kantua, Eskean Kristo taldearen Deabrua.
Hauzi baten, albo banatan tiraka, amoranteak, gainu baten orbana zenbat lusatu daiteken gabil, normala bihurtu den, jokabideak du erregulatzen, nork nori zordion gehiago kontra egiten. eta orain aspaldi isikatutako putzu baten sakonean dago gurea eta zer berandututa ariketa simple baten aurrean gaude ondoan behar zaitu ezin diren egiekin iunetan iunetan gaude elkarrekin bezarkatuta belarria bularrean jarri taupadek zalantzari bengoz dionak direna erakutsi de abrua sekula santa
eta anonimotasunaz edo idazle egile edo autoren anonimotasunaz ari garen honetan Jon Olano Carlos kazetariari berrian idatzitako izengabeak izan badira artikuluko ba esaldi batzuk edo artikulua bera hartuko dugu ba anonimotasunaz hitz egiteko. Eta berak esaten duen bezala, izengabeak izan dira hainbat eta hainbat literatur lan, munduko 11 tradiziotan. Afrikako herri literatura gehiena esaterako, ahozkoa eta anonimoa izan da historikoki. Gil Gamesen epopeia, epikaren aitzindari den Mesopotamiako idazti zaharrenetakoa, esangabedoa, izengabea da. Europako zenbait poema epiko ere, iparraldeko Beautiful edo hegoaldeko Kantar del Mio Cid besteak beste, anonimoki heldu dira gugana. Egilearen izeni gabe ezagutzen dugu alaber mila gau eta bat gehiago lana. Arabiar kulturan sustraituta egonik, oraindik ere zirrara eragiten duena mendebaldean. Era berean, anonimoa da I Ching, Txinako kulturaren oinarrietako bat. Hainbat arrazoi zerrenda litezke anonimotasuna azaltzeko. Egilearen izena aipatzeko ohiturarik eza, denboraren poderioz izenpea galdu izana, zenbait eduki publiko egiteko arrisku bizia, idazlearen maila soziala eta bar. Arrazoiak arrazoi, milurteko berriaren bigarren hamarkada honetan, geroz eta gehiago dira anonimotasunetik lan egitea erabakitzen duten idazleak. Kasu batzuetan gainera, arrazoi komertzialak tarteko. Horixe izan da hain zuzen Dark Writer egile anonimoaren kasua. 2010ean plazaratu zituen lehen idatziak, Orkut sare sozialean, Brasildik. BBC-ri berriki eginiko adierazpenetan dioenez, lotxaren eta jakinminaren artean hartutako erabakia izan zen anonimotasuna. Irrikan nengoen jakiteko nola erantzungo zuten irakurleek. Ez badakite idazlea zaharra ala gaztea den, gizona ala emakumea den. Ildo horretatik, Dark Writerrek uste du garrantzi handiegia ematen zaiola lanaren egileari, eta ez hainbeste idazlana berari.
Sasiak era bat jan zinen oh. ordurako.
Irakurle mordoska ekarri zuen hasieran, gonbidapen galdera iradokitzea, iradokitzailea eginez. Parte hartu nahi alduzu liburu baten sorkuntzan? Hala, Meri izeneko gazte baten bizipena kontatzen hasi zen idazlea, naturaz gaindiko gertakari misteriotsuak. Dark Writer 2011an sartu zen Twitter eta Facebook sareetan, eta hoien bidez zabaldu zituen idazlanaren lehen 9 atalak. Gerora, editorearen gomendioz, saretik kendu du dena, lehen atala izan ezik. Hasieratik, idazle izengabearen funtsezkoa izan da zaleekin mantentzen duen harremana. Hoietako batzuk, kontakizunean oinarritutako ilustrazioak egin eta bidaltzen dizkiote idazleari. Ark sarera igo ditzan. Zale brasildar batek gainera estreineko lana ingelesera itzuli zuen. Proiektuarentzat mugarri garrantzitsua izan zen hori. Brasildik kanpo ezagutzera eman zuelako. Ustekabean, Yoji Kojima bitxi diseinatzaile japoniarraren arreta erakarri zuen eta Ark Dark Writerren ikur bilakatu den maskara eman zion opari idazleari. Barry Cunningham izan da beste mugarri garrantzitsu bat idazle ilunaren ibilbidean. Izan ere, Bloomsbury argitaletxeko editore izan zen Cunningham. Egun, Chicken House argitaletxearen buru da, eta bera izan zen, J.K. Rowling idazleari Harry Potter saga argitaratzeko bidea eman ziona. Editoreak aditzera eman duenez, Twitter bidez irakurri zuen lehen atala ingelesez. Berehala ikusi nuen baduela talentua, baina oraindik badagoela zer hobetu, kontakizunaren egiturari dagokionez. Editoreak bere burua eskaini zuen idazlearen mentore izateko eta Londresera gonbidatu zuen kafe bat hartzera. Harrezkeroztik, Ingalaterran dabil Dark Writer, bere kontakizuna gertatzen den herrialdean. Gainera, zaleen babesari esker, iragan udan 200 ale aleko edizioan inprimatu zuen lehen atala. Londres eta Oxfordeko kaleetan banatu zituzten aleok, eta idazlea bera azaldu zen, Kojimaren maskara eta guzti, zaleen gozamenerako. Bistan da marketing operazio sendoa dagoela idazle maskaratuaren atzean. Datorren urte amaierarako argitaratu asmo dute Dark Writerren lehen lana. Igarleek diotenez, fenomeno berri baten atarian gaude. Ikusi beharko, hala ere, denborak zer dakarren. Kontua kontu, baditu aurrekari hurbil batzuk ere, Erresuma Batuan bertan. Izan ere 2007an sareratu zen The Book with No Name idazle izengabe baten lehen lana. Editore guztien ezetza jaso zuen aurrez. Batetik, idazlana ezelako inolako generotan sartzen, eta bestetik, idazleak etzuelako izenik eman nahi. Lehen hilean 34 ale baino zituen saldu. Ahoz ahokoaren ondorio zala ere, milaka eta milaka adira gerora izan dituen irakurleak hainbat herrialdetan. Mr. Anonymous izenez ezagutzera eman zen idazleak, bere pertsonaia nagusiaren goitizena hartu du beretzat, Bourbon Kid, eta dagoeneko lau liburu idatzi ditu pertsonaia beraren gainean. Kazetariek behin eta berriro galdetzen diote zergatik hautatu duen anonimotasuna. Izengabeak dioenez, jakinmina zuen ikusteko, jendeak bere liburua erosiko ote zuen, egilearen izenik gabe. Orotariko espekulazioak egin izan dira idazlearen identitateari buruz, Quentin Tarantino dela, David Bowie edo Charles Printzea. Bera banintz, zentzuduna litzateke anonimoki idaztea. Amatxok ez bailuke onartuko nikalako arrunkeriak argitaratzerik.
Thank you. etorri Alberto Cairo baino. Erraiten zeutan Fernando Pessoak, eta mintzairan nahasiz eta lokarri gabe. Irauten zuen solasa, irauten zuen solasa.
Alberto Cairoren bizita Sarri Handiak idatzitako poesia ba musikatu zuen Ruper Ordorika ja urte batzuk. Baina nor zen Alberto Cairo hori?
Edo tamino izare zestalia, ene begilau sotuek pinturaren bat izkilua edor masoilai kusi lekueta.
Balen aipatutako Roman Geri, Roman Gerik sortutako ba heteronimoen joku horretan ere oso ezaguna da Fernando Pessoak, portugaldarrak sortutako ba, beste idazle asko hiek, Alberto Cairo izango zenietako bat adibidez, Ricardo Reis beste bat, Álvaro de Campos.
Eta gaua apaildu orduko eurila.
Eta guzti hori azaltzen zuen ba, gutun bat idatzi zion Fernando Pessoak 1925 urtarrilaren 13an Adolfo Casais Monteiro idazle eta literatur kritikariari. No, besteak beste Alberto Cairo bere heteronimoa noiz nola sortu zen deskribatzeko.
Sombreruaren nekala txatu.
Gutun horretan azaltzen duenez, beste heteronimo batzuk sortzeko bizpairu saiakera eginak omen zituen lehenagotik, arrakastari gabe. Eta aranon, eta 1914ko martxoaren 8an inspirazio sukarraldi batek harturik, Alberto Cairo poeta sortu eta hezur mamitu zuen. Eta haren atzetik, beste, bere beste bi heteronimo garrantzitsuenak, Ricardo Reis eta Álvaro de Campos. Hauxe da, sorrera hori deskribatzen duen pasartea, eta honela akarri dugu ba, euskaratuta, Iñigo Rokek euskaratuta, Poemak pluralean izeneko liburuan. Mila deratzen da mabi aldera, okerrik ezean, okerra ezin oso handia izan, ala ere, otu zitzaidan kutsu paganoko poema batzuk idaztea. Zenbat zirriborro egin nituen bertso irregularretan, ez Álvaro de Camposen estiloan, ezpada estilo erdi erregular batean, eta bertan bera utzi nuen asmoa. Ala da eta guztiz ere, iunpe gaizki arilkatu batean, bertsogilearen erretratu lauso bat geratu zitzaidan zirrimarraturik. Jaio zen, ni jakin gabe, Ricardo Reis. Urte eta erdi edo bi urte geroago, Sakamairoren estiloko sail bat egitea bururatu zitzaidan, poeta bukoliko bat espezien hasikoa. Sortzea eta ura, ez dut gogoan nola, edo zein errealitate motatan aurkeztea. Egun batzuk eman nituen poeta ezur mamitu nahian, baina ez nuen ezer lortu. Amore eman nuen egunean, 1914ko martxoaren 8an, komoda altu batera aurreratu nintzen eta paper bat harturik idazten hasi nintzen, zutik, aldudan guztietan bezala. Eta 30 bat poema baino gehiago idatzi nituen erreskadan, ezin azalduzko alako estasi batek harturik. Garipenaren eguna izan zen ura, eta ez dut alako besterik izango inoiz. Artaldeen zaindaria izenburua jarri nion bildumari. Eta jarraian, baten bat agertu zen nire barruan, eta bere alakoan Alberto Cairo izena eman nion. Barka esaldiaren zentzugabekeria. Nire maisua agertu zen nire barruan. Horixe izan zen segituan izan nuen sentipena. Hala, bada, 30-etik gora poema horiek idatzitakoan beste paper bat hartu nuen, eta erreskadan, orduan ere, zeharkako euriko 6 poemak idatzi nituen, Fernando Pessoaren izenean. Ura izan zen berehala, eta erabat Fernando Pessoa Alberto Cairotik Fernando Pessoa utxera igarotzea. Edo beto esan da, ura izan zen Fernando Pessoaren erreakzioa Alberto Cairoren izatean ez izatearen aurka. Alberto Cairo agertu bezain laster, harentzat ikasle batzuk aurkitzen alegindu nintzen, zenez eta oharkabean. Haren paganismo faltsutik ezkutuko Ricardo Reis bat atera nuen, izen aurkitu eta bere izatera egokitu nuen, ordurako ikus bainezakeen ura. Eta banpez, Ricardo Reisen kontrako norabidean beste gizabanako bat agertu zitzaidan oldarrean. Burrustan, idazmakinan, etenik eta zuzenketari gabe, Álvaro de Camposen garaipen oda agertu zen. Izen horretako oda eta izen horretako gizona.
Dream of her, I honestly don't remember when. Should I tell all my friends I'm gonna do myself in? I'm sure they try to stop me, try to call the cops on me, but I'd kill myself and force them to give in. And it's so long way to sanity, but I know you won't show me anything.
Bueno, hori da Fernando Pessoak inspirazio sukarraldioetako batean sortutako hiru pertsonaiak, ba, hola azaldu zion Adolfo Casais idazle eta literatur kritikariari, ba, nola eta noiz sortu zituen pertsonai famatu hoiek. Eta honela dio, adibidez, Artaldeen zaindaria izenburupean jarri zion bilduma horretako poema labur bat. Kaixo, ardi zaintzen zauden hori. Hor, bide bazterrean, zer esaten dizu haizeak? Haizea dela eta iragaiten dela, eta lehenago ere iragan zela, eta geroago ere iraganen dela. Eta zuri, zer esaten dizu? Niri garbiago esaten dit, beste gauza askotaz mintzo zait. Oraitzapenez eta saudadez, eta sekula izan ez diren gauzez. Ez duzu haizea iragaiten sekula entzun. Haizeaz soilik mintzo da haizea. Entzun diozun hori gezurra da, eta gezurra zeure baitan dago.
Baditugu ere izen ordeen atzean ezkutatu ziren emakume asko, eta ideia hori Virginia Woolfek ongi garatzen du bere Gela bat norberaren aliburuan. Horrela dio, gutxi gora bera, horixe izango zen nire ustez, Shakespearen garaiko emakume bati gertatuko zitzaiona, haren talentua izanez gero. Niri dagokidanez, bat nator gotzain zenarekin, gotzaina baldin bazen behintzat. Pentsa ezina da Shakespearen garaiko emakume batek Shakespearen talentua izatea. Shakespearenera bezalako talentu bat ez baita jende langile, ezigabe eta zerbitzarien artean sortzen. Etzen sortu Ingalaterran, Saxoien edo Britoien artean. Ez da sortzen egungo langile klaseen artean. Nola sortuko zen beraz Tribelan irakasleak Dioskunez haurtzainaren gonapetik atera orduko, gurasoek eta lege eta ohituren indarrak horretara behartuta, lanean hasten ziren emakumeen artean. Ahatik, izango zen noski nolabaiteko talenturik emakumeen artean, langile klaseen artean izango zen bezalaxe. Noizean behin azaleratzen da Emily Bronte bat edo Robert Burns bat, eta izan badirela frogatzen digu, naiz eta ez utzi arrastorik paperean. Dena dela, batek irakurtzen duelarik uretan itotako sorgin bati buruz, deabroak hartutako emakume bati buruz, belarrak saltzen dituen emakume jakintxu bati buruz, edo are ama bat zuen gizon txit gaien bati buruz, iruditzen zait hortxe gorderik egon litekeela, ahantzirik, idazle alferrik galdu bat, poeta zapuztu bat, Jane Austen mutu eta ezezagun bat, Emily Bronte bat. Antxe mortuetan lasterka burmuinak urtzen, bideetan alderrai, bere doainak eragiten zion oinazeak burua zeharo nahastuta. Eta ausartuko nintzateke esatera poema sinatu gabe asko eta asko idatzi zituen izen gabe ura emakumea zela. Uste dut Edward Fitzgeraldek esan zuela emakumea zela baladak eta herri kantak sortu zituena. Bere aurrak urrumatzeko naiz denbora pasatzeko iruten ari zela edo neguko gau luzeetan. Orain bezala, orduan ere, kastitateak garrantzi sakratua zuen emakumeen bizitzan. Eta hain errotua dago haien nerbiota senetan, ezen egundoko adorea behar baita ura askatu eta argitara ateratzeko. 16. mendeko Londresen, emakumezko poeta eta antzerkigile batek bizimodu librea bizitzea lortuz gero, hiltzerainoko estutasun eta erabaki ezina eragingo zizkion egoera horrek. Bizirik ateraz gero, hitz bihurritu eta itxuragabeak baino ez zituen idatziko, bere irudimen makur eta gaixoaren kariaz. Eta sinatu gabe argitaratuko ziren noskiaren lanak. Pentsatu nuen emakumeen batere antzezlanik ez zuen apalera begira. Babes hori bilatuko zuen ziurrenik, 19. mendera arte, 70-etaraino emakumeak anonimotasunera bultzatzen zituen kastitatearen aztarrenak ziren hoiek. Carrer Bell, George Eliot eta George Sand barne liskarraren biktimak hirurak ere haien idazkiek erakusten dutenez, beren hortasuna ezkutatzen saiatu ziren gizon izenak erabiliz, alferrik saiatu ere. Men egiten zioten horrela, beste sexua zinposatua ez izanagatik, gogotik bultzatzen zuen konbentzioari, emakumearen loriarik handiena zeresanik ez ematea zela esan zuen Periklesek, zeresan handia zu eman zuen gizona berau. Publikotasuna gorrotagarria dela emakumeengan. Anonimotasuna odolean daramate emakumeek, ez nabarmentzeko nahiak bizi ditu oraindik.
Eta benduzu entzungai Dulce Pontes, musikari portugaldar famatuak, Fernando Pessoaren O Infante poema kantatzen. Fernando Pessoaren poema asko estilo askotara musikatu dira, nik uste kuriosoena, bere jaiotza urtearen 125. Hip Hop Pessoa izeneko CD bat argitaratu zuten, eta hemen duzu kantu bat. Eta kantu honekin ordu betera iristeko 3 minutu faltan agurtzen hasi barko gara ez esti. Txek mikrofonoa jartzen baizut.
Bai. Heldu gara irratsaioaren amaieraraino eta bueno, besterik gabe gogoratzea proiektu hau sostengatzeko zuen laguntza behar dugula, beraz eguzkideak egin zaitezte eta gure irratsaioa entzuteko astirik izan ez baduzue, gogoratu bihar errepikapena izango duzuela eta Eguzki Irratiko webgunean ere zintzilik izango duzuela. Eta baita ere Arrosa sarearen bitartez.
Sentir tudo de todas as maneiras. Sentir.
Aste ona pasa eta hurrengora arte.
Porque todas as coisas são em verdade esquecidas. E toda a realidade é um excesso. Uma violência. Uma alucinação. Extraordinariamente nítida. Que vivemos todos em comum. Fúria das almas. O centro para onde tendem as estranhas forças centrífugas que são as psiques humanas no seu acordo de sentidos. Sou uma chama ascendente. Mas achando para baixo.